Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er jeg og I tilbage her efter nyhederne. Og jeg brød jo af lige, hvor de sammensvorene skulle tage afsked med deres hustruer. Og det skal I lige have nu med det samme. De er jo hos Owen Glendower i Wales. Og Lady Percy, altså Henrik Hedsbores kone, og Lady Mortimer, Mortimers kone, som er datter af Owen Glendower, den walisiske adelsmand, de kommer nu ind, og Mortimer siger, åh, det er en harm, der piner mig. Min hustru kan ikke engelsk. Jeg kan ikke welsk. Og så siger Glendower, han oversætter, sådan hvad hans datter siger, min datter græder, hun vil ej gå fra jer. Hun vil i kampen med at være krigsmand. Og Mortimer siger, sig kære far, at hun og søster Percy skal følge efter snart i flok med edder. Og Glendower taler til hende på walisisk, og hun svarer i samme sprog. Og Glendower oversætter igen, hun er helt ustyrlig, en tosset stedig tøs, som ingen overtagelse kan bide på. Og Lady Mortimer taler igen walisisk, og Mortimer siger, jeg fatter dine blik. Det klare velsk, du gyder ud fra disse himles svulmen, forstår jeg kun for godt, og kunne svare i samme mål, om ej, det var for blu. Han mener, at han forstår, på grund af hendes fakter og hendes tårer, udmærket, hvad hun siger på det sprog, han ikke forstår, og han kunne godt svare hende, hvis ikke han var fascineret. Og hun fortsætter på walisisk, og han siger, ja, dine kys forstår jeg, som du mine, og det er en følsom tale, vi kan føre, men jeg vil aldrig sidde ledig, kære, før jeg får lært dit sprog. Til på din tunge bliver velsk så sødt som herligt skrevne sange. En fager dronning synger i sin løvsal med tryllende tone fylde til sin lut. Og Glendow siger nej, når I smelter, så går hun rent fra videt. Og hun taler igen på walisisk, og Mortimer siger, ak, der er uvidenheden selv. Og Glendow oversætter, hun beder, I vil lægge jer ned på disse yppige siv og hvile jert milde hoved over hendes skød. Så synger hun den sang, I lider bedst, og dyser eders blod med livlig tynge, der skiller mellem drøm og vågen, som der er skæld imellem nat og dag, den time før en himmelkarmens heste på deres gyldne tog går ud i øst. Og Mortimer siger, ja, ja, gerne sidder jeg og hører sangen, så tænker jeg imens, hvor bog bliver færdig. Og det er altså den bog, hvor man har skrevet aftalen ned, som de så skal sætte deres sejl under. Og Glendower siger, gør så, og vid, de lejere, som skal spille for jer, hænger i luften 1000 mile borte, men bræt, I har dem her. Sid ned, giv agt. Og Hedsbore siger så til sin kone, kom Kate, du er dreven i at ligge ned. Kom, rap dig, at jeg kan lægge mit hoved i dit skød. Og Lady Percy siger, åh, din gale gås. Og musikken spiller. Og Hedsbore fortsætter. Nu mærker jeg, at fanden forstår det velske. Det er ikke sært, at han er så fuld af luner. Guds død, han er en dygtig musikant. Og Lady Percy siger, så skulle du være meget musikalsk, for du styrer os helt af luner. Læg stille, din tyv, og hør Lady Mortimer synge på velsk. Og Hedsbore siger, jeg gad hellere høre Lady, min tævehund, hyle på irsk. Han bliver ved med at være fræk. Og jo nærmest meget fjendtlig over for waliserne. Og Lady Percy siger, vil du have din skal slået i stykker? Nej, men så ti stille. Heller ikke. Den last lader jeg kvinderne om. Åh, Gud hjælp dig. Til den velske dames seng. Han er simpelthen fræk og sjovel. Og Lady Percy siger, hvad siger du? Og han siger så, stille hun synger. Og her synger Lady Mortimer en walisisk sang. Og Hedsbore siger, kom Kate, du skal også synge. Og hun siger, nej, sand for dyden, om jeg vil. Og så er han der straks igen, for nu synes han, at det er sådan en afholdsed, den der sand for dyden. Nej, sand for dyden, om du vil, mit hjerte, du banner som en kukkenbagerkone. Nej, sand for dyden, om du vil, og så vist som jeg lever, og Gud bedre mig, og så sikker som dagen, og sætter det silkepant for dine eder, som gik du aldrig længere end til Finsbury. Vand lige en adelsfrue, som du er. En ed, der fylder munden bragt og skænk dyden og den slags honningbrødbedyring til søndagsborgere, folk og fløjelsfrønser. Syng så. Men hun siger stadig, Jeg vil ikke synge. Ah, det er den nærmeste vej til at blive skrædder eller fuglehandler. Hvis de dokumenter er printet, så vil jeg væk inden 2 timer. Og så kom ind, når I vil. Og så går han ud. Han vil altså skynde sig. Og ja, det viser også lidt om, hvordan han behandler sin kone. Og Glendower siger så, kom, kom, Lord Mortimer, I er så træ, som Percy går på gløder for at rejse. Nu er bogen færdig. Vi vil blot forsejle, og derpå straks til hest. Og Mortimer siger, af ganske hjerte. Og alle går ud. Så er oprørernes plan nedskrevet, underskrevet og forsejlet. Og så er der ingen vej tilbage. Og nu springer vi til anden scene, og til den scene, som prinsen og Falstaff ligesom har forudskikket, da de skulle prøve at spille, hvordan kongens samtale med sin søn ville forløbe. Og nu viser det sig, at den kommer til at forløbe helt anderledes, end de havde forestillet sig. Kongen siger, herre, giv os forlov, til jeg og prinsen må tales ved i en rum, men forbliv her nærved, vi vil straks få brug for eder. Og herrerne går ud, og kongen fortsætter. Jeg ved ej ret, om Gud vil have det så. For noget værk, jeg øvede ham til mishag, at i sit løndomsråd, han af mit blod vil afle gengæld og en svøbe for mig. Men hele dette levne, som du fører, lader mig tro, at du er ene valgt som hævnens brynde og som himlens ris til straf for mine fejltrin. Sig mig ellers, hvor kan så plump og tøjlesløs en atro, en fær så arm og ussel, lav og lumpen, så golde lyster og så grove fælder, som du er maget med og podet på, slå følge med din høje byrd og æt, og holde jævnmål med dit fyrstehjerte? Ja, han lægger godt nok ud, som de havde forestillet sig, med lidt moraliseren. Og prinsen svarer, tillad mig, eders højhed. Gid jeg kun så fuldt ud og rense mig for hver en synd, som jeg tør lide på, at jeg kan fri mig fra mangt, jeg skyldes for. Dog lad mig bede om sådan mildning, at når jeg kan ludres for mange rygter, man har smedet om mig, som storheds ører fyldes med af smilende øjentjener, kryb og sladderknægte, at jeg for nogle sande ting, hvor i min ungdom vandrede vild for rette vej, må finde noget ved min sandro anger. Han antyder altså både, at han er blevet bagtalt, men at han selvfølgelig også har gjort nogle ting, som han angrer. Og kongen svarer, Gud giv dig noget. Men jeg undres, Henrik, over din hu og lyst, som bærer sin vinge langt fra, hvor alle dine fædre fløj. Din plads i rådet har du grovlig mistet, og derpå sidder nu din yngre broder. Mod dig er næsten alle hjerter kolde, hos rigens mænd og prinserne er mit blod. Hvad håb og løfte, som din alder gav, er smuldret hen, og hver mands sjæl kan spå varslende om dit fald. Men havde jeg vist mig så øssel fordom med mit åsyn, så flat fortærsket i alverdens øjne, så gængs og let til falds for simpelt selskab, den folkedom, der hjalp mig til min krone, havde da holdt sig tro mod ham, der bar den, og ladt mig gå i rydløs landsforvisning, som en, der intet galt og intet lovede. Altså, hvis han havde mænget sig med sådan en bærme, så havde han ikke haft den anerkendelse i folket, som hjalp ham på tronen. Men sjældent set lod jeg mig knap til syne, før jeg blev stirret på som en komet. Folk viste deres børn, det er ham der, og andre, hvor, hvem er Bolingbroke? Så stjal jeg ned al høviskhed fra himlen og klædte mig i sådan ydmyghed, at jeg plukkede kærlighed af folkets hjerter, hyldest og høje råb af deres mund, selv når den kronede konge var til stede. På denne vis holdt jeg mig frisk og ny. Mit komme, lige en paves messekåbe, sås aldrig uden undren, og min pragt, sjælden men kostbar, lyste som en fest, og vandt så sparsomt mødt det præg af højtid. Han, sprællekongen, svansede op og ned med fjasenare, rappe folk i stråhvid, snart tændt og snart brændt ud, spædede sin rang, mængede sin kongekraft med springfyrdårer, lod deres hån smusse hans store navn, fandt sig til skade for sin rang i spot fra dumme drenge og var skydeskive for hver en skægløs grinebiders vid. Drev som en daglig gæst på alfa og gade, og solgte helt sig selv for mængdens ønst til folkets syn, der hver dag slugte ham, blev overmæt af honning og begyndte at ledes ved den smag af sødt, hvoraf lidt mere end lidt vil blive meget for meget. Så når han havde grund at lade sig se, der var han ikke kun som en gø i juni, hørt, ikke enset, set, med slige blikke, der syge og sløve af det evige samme, ej retter mod det nogen særsyn stjern, som den, der følger højhed sol, ifald den stråler sjældent over undrende øjne. De døsede mest, gad næppe løfte blikket, sov i hans åsyn, viste ham en pande dunkel som den, man byder sine fjender, så fulde, stoppet, proppet af at se ham. Og samme stilling, Henrik, har nu du. For du har tabt din fyrstlige særret med dårlig omgang. Hvert et øje kædes ved det gængse syn af dig, undtagen ene mit, som ønskede at se dig mere, og gør nu, hvad jeg gerne ville hindre. Det blændes af min dumme ømhedstår. Altså, kongen taler om, hvor vigtigt det er, ikke at lade sig se hele tiden. Det er jo fuldstændig modsat af i dag, hvor det er vigtigt at være på hele tiden. Men for en konge dengang var det vigtigt, næsten som en gud, at være lidt hemmelighedsfuld og kun ses sjældent, for så var det virkelig en begivenhed, når han endelig blev set. Og prinsen siger, nådig herre konge, jeg skal blive mere mig selv herefter. Og hans far svarer, for alverden, som du er nu, var Richard den tid, jeg fra Frankrig festede fod ved Ravensburg. Og just som jeg dengang er Percy nu, ja, ved mit scepter og min sjæl der hos, han har langt bedre krav på land og krone end du med fødselsarvens skygge. Han, som uden ret og skin af ret, kan fylde mit riges mark med brynjer og tør vende sin hånd mod løvens skarpe gaber, lederagt værdige bisper, gamle herrer frem til blodigt slag og våbenklæders tynge. Se, hvor han vandt en evighed over den store Douglas, ham hvis stærke død, hvis fyrige fejderit og kæmpe ry, hos hver en kriger gav ham øverst rang og ypperst lov som høvding over her i alle lande, hvor de dyrker Kristus. Her har den hedsbore, kampens gud i svøb, den barnestridsmand, mødt og trænde gange, slået den kække Douglas, tog ham en gang og gav ham løs og vandt sig ham til ven, så trossens dybe mæle fik sin fylde, så nu hvor tronens fred og tryghed rystes. Hvad siger du nu? Percy, Northumberland, hans nåede Yorkerbispen, Douglas, Mortimer, gør forbund mod os og går frem i våben. Hvorfor nævne mine avensmænd til dig, som er min nærmeste og værste fjende? Du, der sandsynlig nok er ufrels bæven, er ussel drift og ildesindet lune, vil kæmpe mod mig under Percys sol, gå bag hans hæl og lover, når han vredes, at folk kan se, hvor du er slægtet ilde. Ja, her er det igen, at kongen beundrer hedsporer, og har ikke anden tiltro til sin egen søn, end at han vil gå i hedsporers sol og kæmpe mod sin egen far. Men prinsen svarer, tro ikke slidt, det skal jeg aldrig finde. Og Gud forlader dem, der så har vendt eders nådes gode tanker bort fremme. Men jeg vil løse det hjem på Percys hoved, og når en gang en herlig dag går ned, våge at hævde, jeg er eders søn. Der går jeg iført helt en dragt af blod, med mine farver bag en blodig maske, som tvættet af skal skure bort min skam. Og det skal ske den dag, når helst den gryer, da han, den kække ridder, ærens barn, hedsporer, er alle rost, og Eders Henrik, som ingen agter på, kan træffes ved. Til al den ære, som han bærer på hjelmen, giv den mig mange folk, og på mit hoved min skam fordoblet. Til den stund vil komme, da jeg skal tvinge denne Nordlands yngling at bytte al sin dødspragt mod mit vandry. Percy er kun min fod, høje herre, som dynger stordød op på mine vegne, og jeg vil kalde ham så strengt til regnskab, at han skal lægge hver en hæder fra sig, jeg selv den mindste hyldest tiden gav, eller jeg vil slide gælden fra hans hjerte. Det lover højt jeg her i Herrens navn, og hvis han under mig er indfri løftet, beder jeg Eders nåde, det må hele min vandtugts gamle sår, hvis ikke slettes hver skyld med livets sidste dag, og jeg vil dø en 100.000 folk i død, før denne ed i mindste mund skal brydes. Og kongen siger, 100.000 fjender dør i dette. Du skal få høvdingmyndighed i hæren. Han har talt godt for sig, prinsen. Og han agter altså at underkaste sig hedspore eller dø. Og han har overbevist sin far, som nu giver ham høvdingemyndighed i hæren. Og Blond kommer ind, og kongen siger, nu, gode Blond, dit blik er fuld af hast. Og Blond siger, det har det æren, jeg må tale om. Lord Mortimer i Skotland sender bud af oprørshæren, og Lord Douglas mødtes ved Shrewsbury den 11. denne måned. En redelig og mægtig skare er de, hvis alle givne løfter bliver holdt, som nogen tid bare udåd over landet. Og kongen siger, jarlen af Westmoreland drog bort i dag. Med ham min søn, Lord John af Lancaster. For dette bud er alt 5 dage gammelt. På næste onsdag, Henrik, rejser du. På torsdag går jeg selv. Vort samlingssted er Bridgenorth. Og Henrik, du skal drage igennem Gloucestershire. Med denne regning kan alting veje. Nok hvor hele styrke mødes ved Bridgenorth om en halv snes dag. Fuldt op, vi har at gøre. Kom i hast, hvor fine vokser, mens vi holder rest. Så. Nu er der legnet op til kamp og borgerkrig. Og så, som vi plejer, så springer vi straks fra de høje herrer og det meget alvorlige til det noget anderledes lave. I tredje scene er det nemlig Falstaff og Bardolf, der kommer ind. Og Falstaff siger, Bardolf, er jeg ikke faldet hæslig af siden den sidste affære? Bliver jeg ikke tynd? Bliver jeg ikke slunken? Min hud hænger om mig ligesom en gammel dames løse kjole. Jeg er så skrumpen som et gammelt Sankt Hans æble. Nå, jeg vil angre, og det straks. Men jeg har noget hul. Jeg taber helt modet snart, og så får jeg ingen kræfter til at angre. Om jeg ikke har glemt, hvad det indvendige en kirke har gjort af, ved at være et peberkorn, en bryggerhest. Det indvendige en kirke, selskab, væmmelig selskab, har været min fordærvelse. Bardolf. Sir John, I er så gnaven, I kan ikke leve længe. Falstaff. Ja, jeg vidste, der har vi det. Syng mig en liderlig vise, gør mig lystig. Jeg var så dydig i sindet, som en adelsmand har nød. Dydig nok, bandede kun lidt, dobblede ikke mere end 7 gange om ugen, gik aldrig på horehus, uden en enkelt gang hver kvarter, betalte penge, jeg havde lånt 3 eller 4 gange, levede skikkelig og i mål og måde, og nu lever jeg uden nogen måde, ud over alt måde. Bardolf. Ja, I er så fed, Sir John, at I nødvendigt må leve ud over alle mål, ud over alle rimelige mål, Sir John. Ja, tag du og bøg dit ansigt, så skal jeg bede mit levned. Du er vores admiralskib. Du bærer lanternen i bagstaven, men hos dig er det på næsen. Du er ridderen af den brændende lampe. Bardolf er altså sådan en slags Rudolf med den røde tud, forstår vi. Og han siger, åh, Sir John, mit ansigt gør jeg ingen fortræd. Han kan ikke lide at blive mindet om det, åbenbart. Nej, det skal jeg love for. Jeg har så god nytte af det, som mange en mand af dødningehoved eller et memento mori. Jeg ser aldrig dit ansigt, uden jeg tænker på helvedes ild og den rige mand, som levede i purpur, for der sidder han i sin stas og brænder og brænder. Hvis du havde det ringeste hang til dyd, ville jeg sværge ved dit ansigt. Min ild skulle være ved denne ild, som er Guds engel. Men du er aldeles fortabt, og havde du ikke det lys i dit ansigt, var du skam en søn af det yderste mørke. Da du løb op ad Gads Hill om natten for at fange min hest, om ikke jeg troede, du var en lygtemand eller en ildkugle, så kan man ikke købe noget for penge. Ah, du er et evindeligt fyrværkeri, et uudslukkeligt glædespål. Du har sparet mig over 1000 mark i fakler og blus, når jeg gik med dig om natten fra vinhus til vinhus. Ja, men for den sagt, du har drukket mig, kunne jeg have købt kærter lige så billigt hos den dyreste lysestøber i Europa. Jeg har fodret din salamander der med ild stadigvæk i disse 32 år. Ja, Gud løn mig for det. Bardolf siger, Guds død, jeg ville ønske mit ansigt sad i jeres mave. Ja, Gud var mig vel, så var jeg da sikker på at få hjertebrynde. Og hvad er det inden kommer ind? Nå, fru Skrabbe Klo Putte Høne, har I så søgt efter, hvem der har tømt min lomme? Og hvad er det inden? Gud, Sir John, hvad tænker I dog, Sir John? Tror jeg, at jeg holder tyve i mit hus? Jeg har let, og jeg har spurgt. Det har min husbund med. Mand for mand, dreng for dreng, pige for pige. Aldrig har nogen før mistet tiende parten af et hår i mit hus. Da du lyver, værtinde. Bardolf blev ravet og mistede mange hår. Og jeg vil tage min ed på, at jeg har fået tømt mine lommer.
Gå væk, du er et kvindfolk. Ja, gå væk.
Hvem? Jeg? Nej, jeg blæser dig et stykke. Guds lys, aldrig er jeg blevet kaldt sådan noget i mit eget hus før.
Gå væk. Jeg kender dig godt nok.
Nej, Sir John, I kender mig ikke, Sir John. Men jeg kender jer, Sir John. I skylder mig penge, Sir John. Og nu yber I klammeri for at narre mig for dem. Jeg købte jer 12 skjorter til jeres ryg.
Ah, Douglas. Gennemsigtig Douglas. Jeg har givet dem væk til bagerkoner. De har lavet sigter af dem.
Nej, så sandt jeg er en ærlig kone. Hollandsk til 8 shilling alen. I skylder penge her desuden, Sir John, for jeres kost og mellemdrikke, og penge, I har lånt, 24 pund.
Ah, han der har fået sin part af dem. Lad ham betale.
Han? Åh, oh, Gud, han er fattig. Han har ingenting.
Hvad? Fattig? Se på hans ansigt. Hvad kalder du rig? Lad dem slå mønt af hans næse. Lad dem slå mønt af hans kinder. Ja, jeg betaler ikke en døjt. Hvad holder du mig for en grøn junker? Jeg kan ikke gøre mig det rart i min egen krog, uden at jeg skal have min lomme tømt. Ja, jeg har mistet min farfars sejlring, som var sine 40-20 mark værd.
Åh, Jesus. Jeg har hørt prinsen sige ham, Gud ved, hvor tit er den ring var af kover.
Og prinsen, han er en hans kvast, en lusket Peter. Guds død, om han var her, så ville jeg tampe ham som en hund, hvis han sagde det.
Og i det samme kommer prinsen og Poyns marcherende ind. Falstaff går dem i møde og spiller på sin stav som på en fløjte.
Hallo, Gud. Blæser vind fra den kant, hva'? Nå, skal vi marchere, alle mand?
Bardolf. Ja, to og to, som til Newgate fængsel. Værdinden siger, herr prins, vær så god at høre mig.
Og prinsen siger, hvad siger du, madam Quigley?
Hvordan har din mand det?
Jeg lider ham godt, han er en skikkelig kald.
Værdinden, eders noget, hør mig.
Nej, lad hende være og hør på mig.
Hvad siger du, Jack?
Jeg forleden nat faldt jeg i søvn her bag tæppet og fik min lomme tømt. Dette hus er blevet bordel. De tømmer lommer.
Hvad mistede du, Jack?
Ja, vil du tro mig, Hal? 3 eller 4 gældsbrev på 24 pund stykket og en sejlring af min farfars.
Ha, en ubetydelighed. En 8-skillingstingst.
Værtinden siger så.
Ja, det sagde jeg ham også, herre. Og jeg sagde, det havde hørt fra eder. Og herre, han snakker grusomt hæsligt om jer, som den skidenmundede mand han er. Og han sagde, han ville tampe jer.
Ha, hvad, det gjorde han vel ikke?
Jo, der er hverken tro, skikkelighed eller kvindeære i mig ellers.
Nå, der er ikke mere tro i dig end i en stuesviske. Og der er ikke mere skikkelighed i dig end en røget rev. Og hvad din kvindeære angår, så er Mø Marian en rådmandsfrue mod dig. Ah, gå væk, din ting, gå.
Og hvad din siger, så, hvad for en ting, hvad for en ting?
Ja, hvad for en ting, nå? En ting at takke Gud for.
Jeg er ingenting at takke Gud for. Jeg vil bare lade dig vide det. Jeg er en skikkelig mands kone, og bortset fra din ridderære, så er du en skarnsknægt at kalde mig sådan noget.
Bortset fra din kvindeære, så er du et dyr, om du siger andet.
Så, hvad for et dyr, din slemme knægt?
Nå, hvad for et dyr? Jo, en odder.
En odder, siger prinsen. Hvorfor en odder?
Jo, for hun er hverken kød eller fisk. Man ved ikke, hvor man skal tage hende.
Og værdien siger, du er en skamlig mand, at du siger sådan. Du og hver mand ved godt, hvor I skal tage mig, din slemme knægt.
Og prinsen siger, du har ret, værdien. Han bagtaler dig på det skændigste.
Ja, det gør han også med jer, nåede I prins. Han sagde her forleden dag, at I skylder ham 1000 pund.
Hvad for noget?
Du? Skylder jeg dig 1000 pund?
Nej, 1000 pund er en million. Din kærlighed er en million værd. Du skylder mig din kærlighed.
Ja, og herre, han kalder jeg hans kvast, og sagde, han ville tampe jer.
Gjorde jeg det, Bardolf?
Jo, Sir John, det gjorde I.
Ja, hvis han sagde, min ring var kover.
Og prinsen siger, ja, jeg siger, den er kover.
Så du så være god for dit ord? Ja, herre, du ved jeg, så vidt som, at du kun er en mand, så tør jeg, men så vidt som du er prins, frygter jeg dig som brølet af løvens unge.
Hvorfor ikke som løven selv?
Og kongen. Han skal frygte som løven. Tror du, jeg frygter dig, som jeg frygter din far? Nej, om jeg gør det, så gid Gud lade mit bælte briste.
Og prinsen svarer, nå, sikkert at dine tarme vil falde ned over dine knæ. Men du, Karl, der er hverken plads for ærlighed, tro eller sandhed i dit bryst der. Det er bare fyldt af tarme og mellemgulv. Skyld en ærlig kone for at tømme dine lommer, din ækle, uforskammede, bullende sluk. Om der var andet i dine lommer end krogregning og huskesedler om horehuset og en sølvskilling sukkerstang til at give dig vær. Om din lomme var rig på andre fornærmelser end dem, så vil jeg være en slynge. Og dog vil du være stor på det. Ja, du vil ikke stikke krænkelser i lommen. Ja, skammer du dig ikke?
Ah, hør nu, vel, Hal. Du ved, at han faldt i uskyldighedstilstanden, og hvad skulle stakkels Jack Folstof da gøre i ondskabens dag? Jamen, du ser, jeg har mere kød end andre mennesker, og derfor også mere skrøbelighed. Du tilstår altså, at du har tømt min lomme.
Det synes så efter historien.
Ja, vær det inde, men jeg tilgiver dig. Gå, gør frokosten rede, elsk din mand. Se til dine folk, sørg for dine gæster. Du skal finde mig føjelig overfor enhver anstændig grund. Du ser jeg fredelig som altid. Nå, tag så og gå din vej. Og vær det inde, går ud. Og nu, Hal, hvad nyt for hoffet? Og røveriet, gut, hvordan er det klart?
Åh, min søde oksesteg, jeg må jo altid være din gode engel. Pengene er givet tilbage igen.
Ja, jeg holder ikke af sådan at give tilbage. Det er dobbelt besvær.
Jeg er gode venner med min far, og kan gøre lige, hvad jeg vil.
Ja, tag så allerførst og stjæl, hvad der er i skatkammeret, og gør det straks, du.
Og Bardolf siger, jeg gør det her. Og prinsen siger, Jack, jeg har skaffet dig en post til fods.
Ja, jeg vil ønske dig at være til hest. Hvor skal jeg få fat i en, der kan stjæle bragt? Ja. En flink tyv i alderen 22 eller deromkring. Jeg er græsligt dårlig udrustet. Nå, gudske tak for disse oprørere. De fornærmer ingen uden de skikkelige folk. Jeg lover dem. Jeg priser dem.
Prinsen siger Bardolf, og Bardolf siger, herre, gå og bring det brev til Lord John af Lancaster til min bror John, og det er det til Lord Westmoreland. Og Bardolf går ud. Gå, Poyntz, til hest. Til hest, du og jeg har 7-8 mil at ride endnu før middag. Og Poyntz går ud. Og så siger han til Falstaff, Jack, mød mig i morgen i Temple Hall klokken 2 eftermiddag. Der skal jeg nævne dig din post og bringe dig sold og ordre til dit mandskabs rustning. Landet brænder. Percy stiger hed, og enten vi eller de må synke ned. Og han går ud. Og Falstaff siger store ord. En dejlig verden. Hejsa, lad dagen komme. Gud give denne knejpe var min tromme. Og han går ud. Og jeg skal fortælle jer, at I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Hver lørdag aften mellem 10 og 12, der læser jeg højt for jer. Og i øjeblikket er jeg i gang med at læse skuespillet Kong Henrik den 4's første del af William Shakespeare. Det er sådan for at markere, at Shakespeare er død i år for 400 år siden. Så det er sådan et meget markeret jubilæumsår. Og altså også her i Farao Cigar. Så kommer fjerde akt, og vi springer til Hedsbore og nogle af hans kompaner, Worcester og Douglas, den skotske adelsmand. De kommer ind, og Hedsbore siger, vel talt, min edle skot. Altså, de kommer ind midt i en samtale, forstår man. Det er et knep, som Shakespeare bruger flere gange, og det er jo for ligesom at give fart over feltet. Vi fornemmer, at scenerne skifter så hurtigt mellem hinanden, at vi kommer ind midt i en samtale. Vel talt, min edle skotte. Hvis jeg i sandhed hos denne fine slægt blev kaldt for smiger, der skulle Douglas få en ro så rig, så ingen herremand denne tid har præget, gik mere gængs og gyldt igennem verden. Ved Gud, jeg kan ej smiger. Jeg foragter de fløjlstunger, men så stolt en plads har ingen i mit hjertes ild som du. Ja, se mit ord i gerning. Prøv mig, herre. Og Douglas siger, du er ærens konge. Der ånder ingen mand på jord så mægtig. Jeg tør jo trodse ham. Og Hedsbore siger, i ret så gør det. Og et bud kommer ind med et brev. Hvad er det for et brev? Til Douglas. Jeg kan kun takke jer. Og budet siger, det brev her kommer fra jeres far. Brev fra ham? Hvorfor kommer han ikke selv? Han kunne ikke. Han er farlig syg. Og Guds blod. Hvor har han stundet at være syg i denne trange tid? Hvem har hans folk? Under hvis styre kommer de her til? Brevet, det bærer hans tanke, ikke jeg, siger budet. Og Worcester siger, men hør ven, sig mig, holder han da sengen? Ja, herre, 4 dage før jeg rejste, lå han til sengs, og dengang jeg tog bort, der var hans læger meget bange for ham. Worcester svarer, givet bare tidens tilstand først var helet, før sygdom havde hjemsøgt ham. Hans sundhed var ingen sinde mere værd end nu. Og Hedsbore siger, syg nu? Svag netop nu? Den sygdom smitter vor gerning i dens hjerteblod. Det fænger lige hertil og ind i vor lejr. Han skriver til mig her, at indre sygdom og ingen stedfortræder kunne samle hans folk så hurtigt, og han fandt dig heller det ret at lægge sådan farlige værv på nogen fremmed sjæl, kun på sin egen. Dog sender han os djævt og dristigt råd. Vi bør gå fremad med vor lille flok og se, hvorledes lykken er sindet. Nu er der, som han skriver, ingen vigen, da det er sikkert nok, at kongen kender vor hele forsæt. Men hvad siger I til det? Din faders sygdom er et afhug for os, siger Voster. Og hed Spore. Ja, en farlig flænge, ja, et lem kappet af. Og dog, vidst dig, at han nu savnes, synes langt mere, end vi vil se. Var det vel rigtigt at sætte på et enkelt kast vort hele eje og vær vovuserien indsats blot på en tvivlsom times vovespil? Det var det ej. Der så vi med det samme helt ned til bunden af vort sidste håb. Den sidste rand, den allersidste grænse af al vor lykke. Og Douglas stemmer i. Vist, ja, det er sandt. Mens nu vi har en livlig arv i vente. Vi kan give frejdigt ud i håb om det, vi siden får. Der lever der en tilflugtstrøst i dette. Ja, de vil ikke være afhængige af hans fars tropper. De tør godt gå frem alene. Og Hedsborg siger, et samlingssted, et hjem at flygte til, i fald af satan selv og vandhæld skulle se surt til vores sagers jomfrudom. Og Voster siger, jeg vil dog ønske blot din far var hos os. Det stof og væv, hvoraf vores rejsning er, kan ingen deling tåle. Folk, der ved ej, hvorfor han ikke mødte her, vil tænke, at visdom, troskab og det skære mishag ved vores fremfærd har holdt jarlen borte. Og tænk, hvordan sådan frygt kan vende de bange oprørsløsne strøm og afle en art af tvivl og fritten om vores sag. De ved jo vel, at vi på angrebssiden må fjerne alt for streng en overvejen, stoppe hvert hul og sprække, hvorigennem fornuftens øje kunne spejde på os. Din faders fravær drager bort et dække og viser de uvidende et skræmsel, de før ej drømte om. Og Hedsborg, I overdriver. Hans fravær vil jeg hellere nytte sådan. Det låner glans og mere herligt ry, en større raskhed til vort store værk, end der som jarlen var. Folk må tro, at kan vi våge fejden uden ham og storme mod det rige, med hans hjælp kan vi da få det væltet over ind. End alt går vel, end har vi hele lemmer. Og Douglas siger, til hjertens fulde lyst, der nævnes ikke i Skotlands lig et navn som ordet frygt. Og så kommer Sir Richard Vernon ind. Ham har vi ikke mødt før. Og Hedsborg siger, Vernon, velkommen fætter ved min sjæl. Og Vernon siger, Gud give mine bud er velkomst værd. Jarl Westmoreland med 7.000 mand er undervejs hertil med ham prins John. Og Hedsborg, jeg gør intet, og hvad så mere? Og så har jeg hørt, at selve kongen nok er draget ud, hvis ikke agter han sig hid i hast og følges af et stort og vældigt opbud. Og Hedsborg siger, ja, han er velkommen også. Hvor er sønnen, den gale prins af Wales, den rapt til bens, med samt hans fæller, der skød verden væk og bad den far? Og Vernon siger, våbenklædt, hver mand, i fulde fjer, som strusse går for vinden, som ørne flagrer, når de nys har badet, i glans af gyldens skrud, som helgen støtter, så frejdig kække, som den mundre maj, strålende rigt, som solen ved skær sommer, kåde som kid, vilde som unge tyre, jeg så ung Henrik med sin hjelmrist på, med harnisk jern om låret, herlig rustet, stige fra jorden som en fjedret Hermes, og svinge sig så let i sadlens sæde, som var en engel dalet ned fra sky, at tumle frit en fyr i Pegasus, og trylle verden ved sit ryttersnille. Og da. Vernon har altså set prins Henrik, og kan ikke nok som lovprise ham. Det er nok ikke noget, Hedsborg bryder sig om at høre. Han siger da også, hold op, hold op. Hver en sol i marts føder den lovsang feber. Ah, lad dem komme. De kommer smykket ud som offerdyr. Og til den rygende krigs ildøjede mø skal vi dem ofre blodighed alle. Den pansrede slaggud skal på aldret sidde i blod til sine øren. Jeg brænder, at dette rige rov er os så nær. Og dog ej vort. Kom, jeg vil prøve min hest, der som et lyn skal bære mig imod prinsen af Wales' bryst. Henrik mod Henrik, og hest mod hest skal mødes kramt i krig, og skilles først, når en går ned som lig. Åh, gid Glendower var her.
Og Vernon siger, der er mere nyt. I vores, der spurgte jeg, dengang jeg red hertil, at han kan ikke samle sin styrke før om 14 dage. Og Douglas, og det er det værste, jeg endnu har hørt. Altså, at Glenn Dover er 14 dage forsinket. Og vores, der siger, ja, ved min tro, det bærer en iskold lyd. Og Hed spørger, hvor meget tæller alle kongens hære? En 30.000. 40, lad det være. Lad far og Glenn Dover svigte bæk, hvor styrke til så stor en dag kan række. Kom, lad os holde mønstring nu på stand. Dommedag er nær. Dø mundret, alle mand. Og Douglas siger, tal ej om død. I dette halve år, ej angst for død, og dødens hånd mig når. Nå, da. De er meget opsat på kamp, og selvsikre og stolte. Alle går ud, og nu springer vi igen tilbage til de sjove i anden scene, Falstaff og Bardolph ind.
Bardolph, gå i forvejen til Coventry. Fyld mig en flaske med sak. Vores soldater skal marchere dig igennem. Vi vil til Sutton Coldfield i nat.
Vil I give mig nogle penge, kaptajn?
Nå, læg ud.
Når denne flaske kommer til, så bliver det en dukat.
Jeg gør det. Ja, så tager du den, fordi nu med. Om det bliver 20, så tager dem alle sammen. Jeg svarer for myntningen. Bid min løjtnant Pito møde mig for byporten.
Det skal jeg, kaptajn. Farvel. Og han går ud. Og Falstaff er der nu alene her på scenen.
Hvis ikke jeg skammer mig over mine soldater, så vil jeg være en syltet hundestejl. Jeg har misbrugt kongens værvepenge væmmeligt. Jeg har i bytte for 1.500 soldater fået 300 og nogle pund. Jeg har ikke presset andre end gode husfædre, gårdmands sønner. Ja, presset, det betyder, at dengang så kunne man jo prøve at tvinge folk til at blive soldater. Til tvinge dem til at gå frivilligt med, så at sige. Jeg har snuset for låget ungkaler op. Sådan nogen, som der er lyst for to gange. Sådan en bunke varme slaver, der lige så gerne gad høre djævlen som en tromme og frygter knaldet af en bøsse værre end en ramt fugl eller en såret vildand. Når jeg har presset lutter sådan en smørbrødskale med hjertet i maven, ikke større end knap noget hoder, og de har købt sig fri af tjenesten. Og hele mit kompagni er nu bare fenrikker, korporaler, løjtnanter og junker eller slaver, så pjaltet som Lazarus på det malede klæde, hvor den rige mands hunde slikkede hans sår. Fyre, der så kunne aldrig have været soldater, men uærlige tjenestefolk, som er jaget væk. Yngre sønner af yngre brødre, ledige staldkale og rømte kældersvinde, kræftorme på en rolig verden og en langvarig fred. 10 gange mere skammelige pjaltet end en gammel stoppet fane. Sådan nogen har jeg til at fylde op i stedet for dem, der købte sig fri. Så man skulle tro, jeg havde 1.500 lasede forlorene sønner, som lige var kommet farrygte svin fra at æde mask og bærme. En vittig fyr, der mødte mig undervejs, sagde, at jeg havde tømt alle galgerne og presset de døde kroppe. Nå, aldrig har et øje set sådan nogle fugleskræmsler. Jeg vil ikke marchere gennem Coventry med dem, det er sikkert. Ja, de har lunker går og skræver ud, som om de havde fodjern mellem benene. Jeg har som end også taget de fleste af dem fra fængslerne. Der er kun 1,5 skjorte i hele min kompagni, og den halve skjorte er 2 håndklæder, der er sømmet sammen og kastet over skuldrene ligesom en heroldkappe uden ærmer. Og skjorten, ja, den er sandt at sige tjusjollet fra verden i St. Albans, eller fra den rødnæsede kromand i Daventry. Men det gør lige meget. De hitter lindet nok på hver en hæk. Han har altså presset en masse mennesker, som har betalt sig fri, og det vil sige, at han har skrabet penge ind på det her. Prinsen og jarlen af Westmoreland kommer ind. Og prinsen siger, halløj, Jack Blair, hvordan går det, din underdyne? Hvad, had? Hvordan går det, din gavstrik? Hvad fanden vil du i Warwickshire? Noget i Lord Westmoreland, tilgiv mig, mangfoldige, troede jeres velbornhed allerede var i Shrewsbury.
Westmoreland siger, på jer, sir John, ja, burde have været der for længst, og I med, men mine folk er der. Kongen, kan jeg sige, har brug for os alle. Vi må afsted hele natten.
Nå ja, og vær aldrig for knyt for mig. Jeg er så overvågen som en kat til at stjæle fløde.
Og prinsen siger, ja, vist så, til at stjæle fløde, for dine tyverier har allerede gjort dig til smør. Men sig mig, Jack, hvad er det for nogle fyre, der kommer her bagefter?
Mine, herre, mine.
Jeg har aldrig set sådan nogle ynkelige slupperter.
Ja, ja, god nok til at spide. Kanonføde, kanonføde, ja. De kan fylde en grav lige så godt som bedre folk. Ak, herre, dødelige mænd, dødelige mænd.
Ja, her siger Falstaff kanonføde. Og det er jo et ord, vi er blevet vant til at bruge. Men her
dukker det faktisk første gang op i verdenshistorien. Det er Falstaff, der er fundet på dette ord, kanonføde. Westmoreland siger til ham, jamen Sir John, jeg synes, de ser så græsselige arme og magre ud, alt for tiggeragtige.
Ja, deres armod, hvor de har fået den fra, det ved jeg ikke, og deres magerhed, den er jeg vist på, at de ikke har lært af mig.
Og prinsen siger, nej, det tør jeg sværge på, medmindre du kalder tre fingre tykt på ribbenene for magerhed. Men skyt dig, mand, Percy er allerede i marken.
Ja, er kongen i lejren?
Westmoreland siger, ja, han er Sir John, jeg er bange, vi tøver for længe.
Vel, sidst til et slagsmål, og først til en fest, kommer sløv soldat og sulten gæst.
Og de går alle ud. Og her kan jeg endnu en gang nå at sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 477. Og her op mod midnat, der læser jeg op og fortæller lidt om, hvad det er, jeg læser. Og i øjeblikket læser jeg altså op af William Shakespeares skuespil Kong Henrik den 4. første del. Ja, og vi springer så videre til en scene på slagmarken, hvor vi afventer det første slag. Det er tredje scene, og vi er hos oprørerne. Hedspore, Worcester, Douglas og Vernon kommer ind. Og Hedspore siger straks, vi vil slås med ham i aften. Og Worcester siger, nej, lad være. Og Douglas siger, I giver ham da en fordel. Og Vernon, ikke spor. Og Hedspore, hvordan da det, han venter jo på hjælp. Og Vernon siger, vi også. Og Hedspore, hans er sikker, altså hans hjælp er sikker. Hvor er tvivlsom? Og Worcester siger, lyd mig nu, frejende våg, det er i aften. Og Vernon siger, nej, gør det ej. Men Douglas, skotten, han er mere klar til at gå på med det samme. Han siger, I råder ikke godt, I taler ud af frygt og kolde hjerter. Og Vernon siger, lyv ikke på mig, Douglas, ved mit liv, og jeg tør svare for det med mit liv. Når æren roligt overvejet kalder, spørger jeg så lidt den vige frygt til råds, som I og nogen skotte nu i live. Lad det ses i morgen, når vi slås, hvem er os, der frygter. Ja, eller nu i dag, siger Douglas. Lad gå, siger Vernon. I dag, siger jeg. Og Vernon siger, nej, nej, det kan vi ikke, og jeg undres, at mænd med idder store føregave kan ikke se, hvor mange ting, der ligger til hænder for vor hast. Min fætter Vernon har ikke fået alle sine heste. Jeg, onkel Worcester, kom her først i dag. Nu sover deres fyrighed og stolthed, og deres mod er tamt og sløvt af møje, så ikke en er halvt sit halve selv. Hvortil Hedspore svarer, jamen sådan er fjendens heste alle sammen. Udslidt af rejsen og i ringe stand. Den bedste part hos os er hvilet ud. Worcester. Men kongens folk er mange flere end vore. For guds skyld, fætter, vent til alle kommer. Trompeten blæser til underhandling, og Sir Walter Blunt kommer ind. Og det er jo altså kongens mand, Blunt, som siger, jeg bringer godt og nådigt bud fra kongen, om I vil give mig agt og låne ører. Og Hedspore svarer, Sir Walter Blunt, velkommen, og Gud give, I havde samme hus som vi. Hos mange har I godvilje her, og selv disse bærer afvind til jer ry og store vær, fordi I ikke følger vores kald, men står i stedet mod os som en fjende. Blunt svarer, og Gud forbyde mig at stå som andet så længe, uden skyldig tugt og tøjle, I står den salvede majestæt imod. Dog til mit værv. Kongen vil gerne vide, hvad klagemål I har, og med hvad grund I sværger frem af borgerfredens bryst, så kæk en krig, og lad hans lydige land lære for vågen grumhed. Der som kongen på nogen vis har glemt jer gode værk, og han vedgår, I har tjent ham mange folk, så beder han jer nævne jeres klager, der skal I snarest få jer et krav med rente og fuldt ud noget for jer selv og alle, I her har ledet vild med eders lokken. Hedspore svarer, kongen er god. Vi ved jo, kongen ved, når det er tid at love, når at holde. Min far, min onkel og jeg selv, vi gav ham denne kongemagt, han bærer. Da knap han havde 26 mand, var syg i verdens syn, uenset, ringe og sne sig hjem, en arm og ussel fredløs, der gav min far ham velkomst på vor kyst. Og da han hørte, hvor han svor til Gud, han ville blot være hertug af Lancaster, få løs sit gods og søge sig sin frelse, med uskyldstårer og med troskabsvarme, så rørt af medynk og sit gode hjerte, lovede min far ham hjælp og holdt sit ord. Nå, dengang rigets herre og baroner mærkede, han fik Northumberland til støtte, kom små og store til med ydmyg hyldest, De mødte ham i borg og by og flække, ventede ham ved broer, stod på vejen og lagde gaver for ham, svor ham eder, lod deres ældste sønner billige hans pager og fulgte bag hans hæl i gyldne mængder. Så nu hans storhed ved sig stærk, så stiger han mig en lille kende over den ed, han svor min far den tid, hans blod var ringe, der på den nøgne strand ved Ravensburg. Og så, min sanden, nu tager han sig på at ændre visse bud og strenge love, der ligger alt for tungt på rigets folk, harmes på misbrug, græder yngsomt over, hvad ondt hans land har lidt. Med denne maske, med dette skind af retfærd på sin pande, drog han hver hjerte, som han anglede efter. Så længere frem, så kapper han mig hovedet af alle kongens yndlinge, som han lod styre riget her på sine vegne, mens han var borte i den irske krig. Blond siger, ah, dette kom jeg ikke for at høre. Og Hedsbore siger, til sagen da. Kort efter det, så fik han kongen afsat, og snart derpå, så tog han ham af dage, og flugs dernæst, så skrev han skat af alle, og endnu værre, lod sin frænde march, der, hvis hver mand fik, hvad han fortjente, hans rette konge, holdes fast i Wales, lader de stikken uden løsepenge, vandærede mig mine gode sejre, prøvede at fange mig i spejdergarn, skældte min onkel bort fra rådets bord, og drev min far med hadske ord fra hove, brød ed på ed, lod uret følge uret, og kort sagt nødte os til sidst at søge tryghed i denne rejsning, og derhos at kigge på hans kroneret, som vi finder for kroget til, at den kan vare længe. Hvis man lytter godt efter, så er der jo ikke stærke argumenter for at oprøre mod kongen i det, han siger her. Men mere sådan almindelig bitterhed, skuffelse over, at man ikke har fået mere ud af at få sat en mand på tronen. Og Blond siger det også, skal jeg da bringe kongen det til svar? Og Hedsbore siger, dog ej, Sir Walter. Vi vil tales ved. Gå I til kongen. Lad der blive sat os et pant og borgen for en sikker hjemkomst. Så skal min farbror Orle nu i morgen meddele ham vor vilje. Så farvel. Blond siger, gid blot I vil tage imod fred og huldskab. Og Hedsbore, det gør vi muligt nok. Blond, Gud give det. Og alle går ud. Og ja, det er jo sådan et slags politisk spil, som ikke har nogen særlig reel betydning. Der er ingen tvivl om, at det kommer til kamp. Og nu kommer fjerde scene i fjerde akt. Ærkebispen af York og herr Michael kommer ind. Ærkebispen har jo altså sluttet sig til oprørerne. Og han siger, ilgåde herr Michael med vinget hast. Bring rigsmarskallen det forseglede brev. Det til min fætter Scroop og alle disse til dem, de lyder på. Når blot I vidste, hvad vigtig rummer, skyndte I jer med den. Og herr Michael siger, jeg gætter deres indhold, høje her. Men sandsynlig nok. I morgen, herr Michael, det bliver en dag, hvor liv og held for mange tusind mand skal hårdt på prøve. Til ved Shrewsbury, som jeg har hørt forvist, vil kongens her en mægtig, hastig samlet skare møde Lord Henrik. Og jeg reddes, herr Michael, nu da Northumberland er blevet syg, hvis magt var regnet først i deres tal, og nu da Owen Glendower ikke kommer, en kraft de også bygget særligt på, men han blev borte, skræmt af Sandsavns varsler. Jeg frygter, Percys her er nu for svag til straks at våge kampen. Til straks at våge kampens lod med kongen. Og herr Michael siger, åh kære herre, I skal ikke ængstes. Der er Douglas og Lord Mortimer. Og ærkebispen, nej, Mortimer er der ikke. Herr Michael, jamen der er Mordag, Vernon, Henrik Percy, og der er Lord Worcesteren, skare af stolte adelsfolk og kække krigsmænd. Men ærkebispen siger, det er der nok, men kongen har jo draget i håb en udvalgt her fra hele landet. Prinsen af Wales, Lord John af Lancaster, den edle Westmoreland, den tabre Blond og mange andre fæller, store herrer af højeste ry, forfarne mænd i våben. Herr Michael, og herre, de får nok en vakker velkomst. Ja, det håber jeg. Dog er der grund til frygt og til værn imod det værste, skøn jeg ven. De glipper sejren Percy, agter kongen før herren sættes hjem, at gæste os. Han kender jo vor pagt. Så simpel klogskab driver os til at samle magt imod ham, og derfor skynd jer. Jeg må hen og skrive til andre venner. Farvel, herr Michael. Og de går begge ud. Altså, en af oprørernes støtter, ærkebisp med York, er nu blevet meget ængstelig og ved at sikre sig mod et eventuelt uheldigt udkomme af kampen.
Ja, og så bliver det jo spændende. Spændingen stiger, og I får ikke resultatet af slaget i aften. Det bliver næste lørdag. Men jeg vil lige nævne noget, jeg havde set helt tilfældigt i en bog, der hedder Sapiens. En kort historie om menneskeheden af en israelsk historiker, der hedder Yuval Noah Harari. For det synes jeg var lidt sjovt, når nu jeg har fortalt om kong Edvard den 3., hvis efterkommere er danner baggrunden for hele Shakespeares række af historiske skuespil. Fordi i denne her bog, der fortæller han om, at børnedødeligheden jo var voldsom i gamle dage, og at det har den jo været helt indtil det 20. århundrede. De fleste mennesker døde af børnesygdomme, og i England i 1600-tallet døde 150 af hver 1000 nyfødte inden for det første leveår, og en tredjedel af alle børn døde, før de blev 15. Så det har været noget, man var fuldstændig vant til dengang, jo at indtil børn blev et års tid, der regnede man ikke rigtig med den, fordi man vidste aldrig, om de levede længere. Og når man så var konge og skulle sikre slægtens videreførelse og have arvinger, der kunne arve tronen, så var det jo særlig vanskeligt, når man nu kendte til den her statistik. Ja, man havde jo ikke tal på det dengang, men man vidste, at utrolig mange børn døde, inden de kom til skilsår og alder. Og så nævner han nemlig kong Edvard, den første af England, der levede fra 1237 til 1307, og hans hustru dronning Eleanor, der levede fra 1241 til 1290. Man må gå ud fra, at disse kongelige børn, de levede under de bedst mulige forhold i datiden. De fik pleje og god mad og så videre, og har levet bedre end de fleste. De boede på slotte, og de kunne gøre, hvad de havde lyst til. De havde masser af varmt tøj og varme i rummene og rent vand og en hær af tjenestefolk og de bedste læger osv. Og alligevel, kilderne omtaler de 16 børn, som dronning Eleanor fødte mellem 1255 og 1284. Den første, en anonym datter, født i 1255, død under fødslen. Den anden, en datter, Catherine, død enten i en alder af 1 eller af 3 år. Den tredje, en datter Joan, død 6 måneder gammel. En fjerde, en søn John, død som 5-årig. En femte, en søn Henry, død som 6-årig. Den sjette, en datter Eleanor, død som 29-årig. Den syvende, en anonym datter, død 5 måneder gammel. Man har altså ikke engang navn på hende. Den ottende, en datter Joan, død i en alder af 35 år. Den niende, en søn Alfonso, død som 10-årig. Den tiende, en datter Margaret, død som 58-årig. Den 11. en datter Berengaria, død som 2-årig. Den 12. en navnløs datter, død kort efter fødslen. Den 13. en datter Mary, død i en alder af 53 år. Altså, pigerne blev nogenlunde gamle, men de kunne jo ikke arve kronen. Den 14. en anonym søn, død kort efter fødslen. Den 15. en datter Elisabeth, død som 34-årig. Og endelig den 16. en søn Edward. Og det var altså ham, der arvede tronen og blev kong Edvard den anden af England. Og det vil sige, at for at være sikker på at få en arving, så skulle man altså have mange skud i bøssen, om jeg så må sige, og altså 16 forsøg, før det lykkedes. Det er jo helt ufatteligt. Og det siger lidt om, ja, for det første siger det jo lidt om levevilkårene dengang, og så siger det lidt om, hvor usikker arvefølgen også har været, altså hvor stor usikkerhed der har været omkring kongedømmet i det hele taget, og det kan jo også nok forklare lidt om, hvorfor der har været oprør og spirende uro rundt omkring, fordi det hele grundlag har været ret usikkert. Nå, det er altså på den baggrund, man også må se handlingen i kong Henrik den 4. Jeg vil ønske jer en rigtig god og rolig nat, og forhåbentlig en god søndag. På nuværende tidspunkt siger vejrudsigten regn. Det er der jo ikke noget underligt i, men derfor kan man jo godt hygge sig indendør varmt og med gode drikke og god mad, og måske med en god bog. Det vil jeg håbe for jer. Vi høres ved.
Du Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.